Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündülü Geplesini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Qarlıqdaki Kali Dağmağdan toplumunun iyisi girdilmeginden bir yıl son resmi Aşgabat toplumu kurun Belarus hünermenlerine neraziliğini bildirdi. Yatlıtsak umum bahası 1 milyard dolları den bu kombinatın kuruluşu işleri 2009 yılın iyun ayında başlanıp geçen yılın 31. martında tamamlanıpdı. Sol bir vaqtda Levav vilayatında qurulan qaharlı kombinatının iyisi girdilmeği bir nəticədik iyidə tüsürüldü. Taraplar işlerin gecikməgində tölövlərin vaqtında edilməzliyində birik-birikini ayıpladılar. Mundan iki hepte tövürəgi ozol geçirilən ministerlər kabinetinin Novotdaki meclisinde bolsa qaharlı Kali Dağmağdan toplumuna edilən iş taparının neticəsində. Zähmeti qorumoğun ve texniki hopsuzluğun əkli talaplarını berca etmək boyunca işlerin selcerilendiği. Neticede, kuruluşun bas potrucusu olup duruyan Belarus tarafının hünermenlerinin sertname boyunca yerine yetirilmeli işleri doğulu berca etmeyendiğinin yüzü çıkarılandığı haber verildi. Emma resmi haberde anıq haysi bärden qaytmalar varadı gurrun edilendiği aydınlaştırılmayar. Meclisin devamında Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov, Vice-Premier Kerim Durdumradova ve Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredova yüzülenip toplumda alınıp barilen işlere değişte silceris işlerini geçirmek bağvatta anık kurkuzmeler veriptir. Yönü bu anık kurkuzmelerin mazmunu da tahkiklaştırılmadı. Bu ağırlıkta Belarus'un haber sergisteleri Türkmen tarafının qaharlıqdaki Kali Dağmağdan toplumunun kuruluşu boyunca şikayetlerin sanıvını tayarlayandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti qaharlıqdaki Dağmağdanlarını baylaştırıcı kombinatta yılda 1,4 milyon tonnu Kali dökünlerini öndürmek planlarını ıqlan edipti ve bunun için yılda 7 milyon tonnudan uğrak mağdan çiğ malının zerurduğunu mealim edipti. Yönü toplumun iyisi girdilmeginden bir yarım aydan son onun gözügünde tutulan proyekt kuvatından dine 7% derecesinde işleyendigi barada maglumatlar peyda boldu. Yer elinde bellesek geçen yılın ayağında Belarus medya seriştesi yurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko salgılanıp, Türkmenistan'ın Belarus'tan Dağmağdanlarını baylaştırıcı yeni bir kombinatı kurup bermeği sorandigi barada maglumatlar peyda bolupdy. Yönü Belarus'un Belgor-Himprom kerhanası Türkmenistan'da ikinci kali zavodunu kurmaktan yüzü vurdu. Bu arada kampanyanın akçalarının kontrol paketlerinin iyisi Belarus kali kerhanasının baş direktörü Ivan Galavati'yi mealim etti. Ol Türkmen tarafının hüdürlen şertleri bilen ilalaşmandıkları için biz teklifi yollamadık deyip mağlumat beripti. Qalıverse de geçen ay Türkmen prezidenti Levav vilayetinin tübüqatın Kali duzlarının yatağında Kali dökünlerini öndürüyen Dağmağdan baylaştırıcı kombinatının kuruluşuğunu yerli kerhanaların amala asıracaktığını, kuruluşuğu maliyeleştirmek için hem 600 milyon Amerikan doları mötüveründe devlet karzının verilecektiğini mealim edipti. Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktüğünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlin yer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gipliyar Azatlık Radyosu gipleşiklerini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açilova. Türkmenistan'ın sağlığı orayışı ve derman senatı ministerliğine değişikli sağlığı oylarında, şifahanalarda, hastahanalarda işleyen teknik işlerlerden onların dışarı yurda gitmeyecekler var da, dilhatalmayan da var da mağlumatlar var. Öz adının efirde tutulmalarını doğuran sağlığı orayışı ve derman senatı ministerliğinin bir işlerinin aitmanı ora, ministerlik derecesinde teknik işlerlerin dışarı yurda gitmelikler үчін чәріләр өрліп, олары виза қартларына ачмаға рухат берілмейер. Шейлі қартлары ачмаға үтлеген ешкәрлері ештен қоғылма қайва татылер. Ештен қоғылтан дашары үрді кетмі үчін керек пүлін ереден алмалы. Айлығымыздың бір өліні виза қарты кетіріп, дашары үрді барынымызды көсенмедімізді әліфер ештетін жек олдық. Бізе бұ қартлары ачмаға рухат бермейерлер. Дашары үрді нәм ешіңіз бар. Үрді масқар етмәе кетчек олияр мысыңыз. Өз үрдіңді дейін жалмаға ер йоқ мы дейін әлі қайваттар білен, бізі кемсетіп пем қорқызып, ісіліңімізді өрі әрекет етмәе ол берен оқылар дейіп, тағылы өйлерінің бір техники ішкәрі айдыяр. Айлығымыз жұда ұжепсіз, 700 манат айлық көлен күзіран айлап болмайар. Мен доғырысы дашары үрді ішлемәе кетмәкшедім. Оның үшін мен виза қартын ашып, айлығымын бір бөлі оны оңы қойып, дашары үрді барынымды көсенмедім, ялы үңінен алады дептім. Емма менің үрдден дашары келмәе дәлді, ішлемәе кетчем үйімден оқамыр ялы, мені ол вашының кабинетіне шағырып, үсіме хайват барын яғдырдылар. Yolbaşçıların öyleleri münglap aylığa alerler. Her kim gudipe eyleşine göre kırp çırp edip kaptanın kadını stapyar. Yöne ucuyipsiz aylık gülen kulyalı işleyen teknik işgaller var da ala dediyen yolbaşı yok deyip öz adının efirde tutunmalığında oran teknik işgaller aydıyar. Şeyle ucuyipsiz aylığa dağılı oturan teknik işgallerin Türkmenistan'ın sağlığı oruyuş ve derman senatı ministerliğine deyisli hastahanalarda sağlığı oylarında spahanalarında bolsa münglerce de hem aydılar. Sol münglerce Lerçe işlerin her birinin olsa, alacın tapta yurttan tasarı gidip işlemeye ımtılyandıklarını hem yaşayıcı tüzüne koşuyar. Yurtta durar yal olmadı. Çürük pulumuz alada olup var yar. Bakalar ehlizatta yukarını gitti. İmma devlet tarafının aylıkların 10 götürüm kaldırlandığı mağtalyar. Ol 10 götürüm kaldırılan aylığın iyime gitmeye yetiyer miye yeten okme. Çağaların nehile gün görüyerler. Oları giyindirip oku esvaplarını tapıp olyar miye yok. Bu arada hiç kim kelle ağırtmayar deyip ol canıgıyar. Türkmenistan'da bar olan spahanaların hocalı kasaplaşığında bolma olen, yılın doğamında nesaqları kavul eden spahanaların güz hem kış mevzimlerinde nesaqların spahana gelmeklerinin azalandığını bahan edip, teknik işgallerinin aylıklarını yarıp mötsürüçeli kemel deyendikleri barada hem malumatlar var. Kerende yerlerinin hem boş çıkan dayhaların kaviyesinin kerende yerlerini taslap, dışarı yurda gitme için yola çıkandıklarını hem ova yaşayıcıları ait derler. İmma olur hem aeroportlarda uçarlar Qoy verilmen, migrasiya qulluqlar tarafından izine qaytarlayan da qaydılar. Devletin öz halkını ekləp bilmeyeni bir yandan, indi yurttan gitmeye de arkayın yol yok. Devlet yolbaşılarının ilatda neyme qastları varkan deyip, bu yağdaylar bilen yüz ve yüz olayan yaşayıcılarını ıhtiyarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gipliyar Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev bilen havarlar gündeligi. Putin Türkmen-Rus strateji hizmetdaşlyk şertnamasy boýunça kanun taslamany duma hödürledi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çägine gol çekilen Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasyndaky strateji hizmetdaşlyk şertnamasy boýunça federal kanunyň taslamasyny 7-nji aprel güni döwlet dumasynyň garamagyna hödürledi. Awdalyan şertnamy 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmununy özleri gyzyklanma döredýän meselelerde tarapların pozisyaları boyunca ulaşığa barmak üçün ilgiderli yokor derecede duruşlukları geçirmek gözeninde tutuluyor. Kronika Türkmenistan neşrinin ağzalyan resmi nama salgılanıp 8. aprelde beren mağlumatını dokumenttaki käbir maddalara şolsanı 3. devletler bilen beylik tarapın özüg tuýarlylygyna, howpsuzlygyna ve territorial el degirmesizligine ziyan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüze urmak, köpçülüklüğün habar veriş terişdileri ulgamyny özara hyzmatdaşlyk we bu pudokly kadrlary taýýarlamak olaryň hünärlerini ýokarlandyrmak, terrorçuluga garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly maddalara ümit çekilýär. Gurrun edilýän resmi namanyň 12-nji maddasyna taraplar özüniň beýliki tarapyň çäginde ýaşaýan raýatlarynyň hukuklaryny goraýar we olara öz aralaryna baglaşylan halkara şertnamalaryň esasyna şeýlede umum kabul edilen halkara hukuk normalarynyň çäginde degişli kömekleri berýär. Strategik hyzmatdaşlyk şertnamasynyň maddalaryna laýyklykda taraplar öz ýurtlarynyň çäklerinde ýaşaýan degişli etniki toporlaryň etniki dil medeni we dini öz bolşuluklarynyň gorawyny üpçün edýär. Agdalyan öz bolşuluklaryň gorulup saklanmagy ösdürilmegi şeýlede adamlaryň medeni, sosial we ykdysady durmuşy şol sana taraplaryň kanunçylygy esasynda döwlet işlerine gatnaşmaklaryna şertler döredýär diýip Kronika Türkmenistan neşri degişli resmi nama salgylanyp habar berýär. Yatladyp geçdik mundan azalky yıllarda Orsiyet bilen Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýlerinin arasynda geçirilýän käbir duşuşluklarda goşor aýatlar boýunça meseleler gozgolup gelinýärdi. Goşor aýatlyk boýunça meseleler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny taraplaryň arasyndaky wawaly çigining özüni bolmagyny galyp bu ýagdaýlar bilen bagly iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň hronologiýasyny sersalnyny munyň şeýlidigini görmek bolýar. Türkmenistan bilen Rusiýanyň arasynda goşor aýatlygy degişli meseleleri kadalaşdyrmak boýunça ulalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabryna baglaşylypdy. 10 ýyl çemesi wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada agwalyan ulalaşygyň ýatyrylmagy barada protokola gol çekildi. Uňa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gol goýdylar. Ýöne Türkmen Mejlisiniň bu ulalaşygyň protokolyny sese goýup resmi suratda tasdiklanmagyna garamazdan Rus Dumasy onu tasdiklamakdan boýun gaçyrypdy. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasynda goşor aýatlyk inkar edilýär. Türkmen-Rus aýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulundan başlap goşor aýatlygy ýa bolan türkmenistanlaryň diňe bir ýurdun pasportyny saklap biljekdigi baradaky giýirden düzgünden soň hasa çylsyrmlaşyp şol wagt başga bir ýurdun pasportyny ýa bolanlara Türkmenistanyň grajdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap Rus pasportyny eýe bolan Türkmenistanlar aýatlarynyň öňünde pasportlarynyň birinden birini saýlamagy talap edip başlanma bolsa, Orsiýet öz şäherinde ýaşap türkmen pasportyny eýe bolan aýatlaryna Rus pasportyny bermeklige, ýagny iki ýurdun arasyndaky goşor aýatlygy ikrar etmäge dowam etdi. Ýöne 2015-nji ýylyň 18-nji maýından başlap Türkmenistanyň aýatlary Russiýa Federasiýasynyň aýatlygyny almakçy bolsalar, öz ýurtlarynyň aýatlygyndan çykanlyklary barada dokument görkezmeli bolupdylar. Şonu Orsiýetiň daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň bu ädimini kanuny laýyk sebäbi ol ulalaşygyň şertlerine laýyk gelýär diýip öz ýaýradan beýanatyny aýdypdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gyýtgy tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň düzümindäki edara kärhanalary hususlaşdyrylýar. 6 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli agdalyan strukturalaryň ýeşini besetmek boýunça teklip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow höwürlendi. TDH'nın haber vermeni göre Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatta ve velayet merkezlerine hareket edeyen alıcılar cemiyetlerini değişli emlakler hem tapırlayın esasında hususulaştırılır. Gurrun edilýän emlaklaryň ilki döwletiň hasabyna geçirilip, soňra hususlaşdyrylmagy boýunça döwlet derejesinde görülýän çäreleriň fonuny Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň döreýişi, olaryň missiýasy we türkmen jemgyýetiniň ykdysady durmuşyny olaryň oýnan we oýnaýan roly ýaly soraglar boýunça Azatlyk radiosy Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýew ýüzlendi. Yerli finç alıcılar cemiyetlerinin Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasının dörödülmeğinden sonra has takiği 30. yıllarda dörödülenliğini devlet mekanizminin alıcılar cemiyetlerini bina etmek bilen haritların ilan tarafında den paylanmağının kazanılmağını üpçün etmeyi baş maksat edinenliğini gurrun verdi. Has sadalaştıranımızı sökbetöşümü tapılgısı haritların alan aldığınınki edilmezliğini kazanma uçun, yani haritların kadılı dolanışını üpçün etmek uçun şeyle düdümlerin dörödülenliğini ıqtadı. Şol bir vaqtın özünde yerli finç yurt qararsızlığının alınmağı bilen Türkmenistanı avalyan strukturaların 1930-1980-ci yıllar aralığına qurulunu yitirenliğini sözünün üstüne qoşup, qararsızlıqdan sonku dövürde bu düdümlerin ta siyasi quruma öwürlenliğini, olorun ilatın aladasını etmeyeni başlandığını aytdı. Şeýle-de alıcılar cemiyetlerini hususlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri bazar iqtisadiýetine geçmekde ören döwre wap çäre häsiýetlendiren yerli finçi bu prosesiň bökdönüşli durmuşa geçirilmegi üçin iqtisady sferada oňyň şertleriň öňünden döredilmeginiň zerurdygyny ýetirdi. Ýöne agdalýan täze şertleri döwlet, jemgyýet, iqtisadiýet taýynmy? Inha şu kölewli howal diýip yerli finçi görülýän çäreler boýunça ikirjiňli pozisiýasyny mälim etdi. Hususy ýeçiligi kemala getirmek üçin ilki başda zerur şertleriň döredilmeliligini ünsi çeken finçi, Türkmenistany häzirki wagtda orta gatlagyň döredilmeliligini, bazar iqtisadiýetine geçen ýurtlarda orta gatlagyň umumy ötüşi awramly goşunyp goşýanyny aýratynyň ýetdi. Alyjylar jemgyýetleriniň hususlaşdyrylmagy bilen bazarlaryň hem dowlat hususlaşdyrylýjakdygyny çaklan finçi, bu ýagdaý sebäpli häzirki wagtda orta biznesiň wekilleriniň aljyrany ýagdaýdadygyny habar berdi. Söhbetdeşimiz täze özgörüşleriň fonuny arkalı adamların hasla bayap, garipların hasla gariplaşaktığını aitmak bilen öz hovatirlanmalarını mälim etdi. Alıcılar cemiyetlerinin hususlaştırılmağının mümkün olan sebepleri var adı ödünü verilen soruğa aşkabatlı finçi, devlete geliyen girdeciğini köpürtmek üçün edilen ədim olmalı deyip cevap verdi. Töhbetdöşümüz bu çaklamalarını alıcılar cemiyetlerinin hususlaştırılan yağdayını olara salınayan salgıtların muktarının arttırılmak ehtimallığı bilen delillendirdi. Gürrün edilen reformalar durmuşa geçirilen yağdayını alıcıların ve satıcıların hukuklarını uğrayan, devleti değişli olmadık kararsız cemiyetlerin ehmiyetine üntü çöküp, Aşgabatda yaşayan yazıcı ve finçi Ama Murat Bugayev töhbetdöşlügü cemledi. Şeyli'de Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin koloyda havar vermeklerine göre, Hazar Denizi'nin kenarına yerleşen Avazan Milli Siyahatçılık Zoloğunnaki Kevr Mihman Hanalar hem hususlaştırmak çarelerinin çeğine satıva çıkarılıptır. Yönü bu malumat Heniz Beylik'i kararsız çeşmelere tasdikladıp olmadı. Halkara pul gaznasının misiyasının 19. fevral 6. mart aralığını aşkıvadı eden saparının neticelerine salgılanıp, misiyanın yol başçısı Martin Sommer'in 9. martta yayradan ve dürlü rekomendasyaları öz için alayan beyanatını, Türkmenistan'ı beylik-i kâvr reformaları bilen bir hatarda devlet içiliğindeki kârhanaları hususlaştırmak prosesinin tiyirleştirilmeyi ve taşarı yurt mayadarlarının yurdu çekilmeyi maslahat verilipti.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde türkmen student gyzy neşelen tusag edildi. Demirgalyk Kiprin köpçülükleýin habar beriş serişdelerine ýaýran habarda aýdylşyna görä, neşe garşy göreş toporunyň Kirinyada studentleriň bolýan öýüne gurunan operasiýasyna 3 görnüşde neşe maddasy bilen biri türkmen sanly 2 student gyzy tusag edip sülçülüge tapşyrypdyr. Habadis Kıbrıs gazetiniň ýazmagyna görä, gelip boşan habardan soň harekete geçen polis 6 aprel günü saat 13:50 bilen 14-15 arasında Kriniyanın jurnalist Hasan Taksiyinin adını götürüyen Şayoğlu'nun uğruna yerleşen bir cayda operasiya kurunaptır. Operasiyada studentlerin olayan öğününün 30 gram hindi kannabisi, bir tabletka, 10 sanam LSD görünüşünü, düdümünü, neşe olan kağıt bölüklerini ve şeyle de metalı üyeyen encamı ele salıptır. Anonim adayda Azatlık Radyosu'na malumat veren Demirgalyk Kiprdäki polis çeşmesinin aytmanı göre operasiyada ele salınan neşe maddalar temalar bilen bağlanşyklı yurtda ýokary bilim alýan 25 ýaşyndaky türkmen sanly Jennet Jumanyazowa we 21 ýaşyndaky Siriýaly Lara Birktar atly student gaýdylar tutsak edilipdir. Demirgalyk Kipr mediýasy türkmen sanly student Jennet Jumanyazowa bilen jorosynyň işine 8 aprelle Kirinya sülçülüğünün kaviyet cemlençiğine garalandığını havar veriyar. Havarlarda sülçü Banu Soyer'in neşeden ayıplanyanların 3 gün tutsoğulukta kalmağına karar verenliği mealim ediliyar. Neşe ve garakçılığa karşı görüş kulluğunun işgari polis Ahmet Bayram kaviyet genişine veren beyannamasında Türkmen student gıydı bilen coğrosunun kanunu itaydan gadağın edilen neşe maddasını ulanmak ve saklamaktan ayıplanıp göz altına alınanlığını bildirdi. Polis Ahmet Bayram'ın aytmagyna görä Jennet Jumanyazowa we Lara Birktar sorawda miletin beren düşündürşünni neşe maddalar barasynda ýüňkülýän günäleri boýnalypdyr. Derňe uýuşynyň dogrulygy tormanyna üns çeken polis işgäri kadet geňeşinden neşeden aýplanýan türkmen sanly we Siriýaly student gyzlaryň 3 gün möhlet bilen tosoglukda saklanmagyny talap edipdir. Gepin gerdesine görä ýatlamaly bolsa daşary ýurt metbuatynda neşe bilen iltişikli saklanýan türkmen sanly studentler barasynda habarlaryň bir näçesi öňüm peýda bolupdy. 12 martda Türkiýanyň Konya şäherindäki Selçuk Üniversitetine halkara gatnaşyklary we döwlet dolanuruşy bölümini okuyan türkmensanyň raýatlary 24 ýaşyndaky Toygelli A, 26 ýaşyndaky Döwran M bilen Arad Gılıç A atly studentler bolýan jaýyna neşe öndürmekden aýyplanyp tutsak edilipdi. Sözü cemletek, Alatlık Radyosu'nun sayınanşığına garamazdan, Demiralık Kipir'de ve Türkiye'de neşe bilen il teşi güman edilip saklanyan Türkmen sanlı rayatların ıkvarları var arasında, değişli Türk ve Türkmen resmilerinden nehiyelidir bir komentariya da cikmecik mağlumat almak başartmadı.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşen Ştatlar Osiyetin alüminiye agirdi Rusal'ın ve onun üyelerinin biri olan Alek Dripaskan'ın karşısına sanksiya giyirdiğinden sonra bu kampanyanın paynıklarının aşağı aşaklama neticesinde öndürücü vergilerini tölep bilmezliğinin mümkündüğü hakta duyuruş verdi. 9 aprelle alüminiyenin bahasi yukarlasa da Rusal'ın paynırkı takminen yarpa gelip 2.139 Hong Kong dolarına barabar bolli. Moskova'nın birjasında bolsa ol 20%'den ağdaq aşakladı. Paynırkları bahasının 4'ün birini yitirenine sonra Dripaska'nın baylığına müdürlük ediyen N-Group Sevda Kampaniyasının işi London'a vaxtlayın tohtudildi. Bu aralıkta alüminiyenin bahasi London'un metal birjasında 3%'den ağdıq yukarlap, geçen devre kararına 1.6% peyda getirdi. Ötün hepte Birleşik Ştatların Karnı Departmenti, Orsiyet'in tutuş dünyadaki helaksilikli işçenlik sebepli Moskova'nı cezalandırmak maksadı bilen Rusal Şeylem Milyarder Dripaska bilen bağlanışıklı bileki kampanyaları maliyet çayaklendirmelerine sedevar edilen 12 Ors kampanyasının sanığına koştu. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen bağlanşyklar taplanýan 20-den artyk siýasy we sewda elitasynyň şol sanyna Dripaskanyň da garşysyna maliýet çäklendirmeleri giýerdilip, olaryň baýlyklary döngdürildi. Rusal bu hereketin kredi törüklerine tekniki kıyınçlıklara getirmegi veya toparın sevdahin perspektivasına ziyanlı olmagi mümkün dedi. Xitaydan daşary iň uly alüminiy öndürjisi bolan Rusal dünýäde sarf edilýän bu metalyň 7% çemesini üpçün edýär. Deripaska Birleşen Ştatların öğrenine karşı sanksiya giyirmek baredeki kararını esasız, gülkünç ve manasız ipa attındırdı. 6 aprelde ağlan edilen tiyade sanksiyalar sebeple Orhiyet'in Birleşen Ştatlardan öz almak için en tek gören çaresi yok. Yöne Dışişleri İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova 9 aprelde neme cevap verilmeldiği hakta Moskova'da fikir alsılayandığına aitti. Bizim elimizde mümkün çarelerin ulu sanığı var, şolar evrenliğe deyip Zakharova belledi. Orsiyetin cevabı berk bolur mu diyen soruğa olsa ol yarağa ha yapışmar neyip cevap verdi. Zakharova sonra hem biz hemişe edişimiz yali muna karşı çareler hakta fikir alışacağız deyip sözünün üstünü yetirdi.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.